Bună seara! Bună seara, doamnelor și domnilor! Mă bucur să fim din nou împreună. Avem astăzi plăcerea de a discuta despre două apariții editoriale deosebite. Se leagă într-un fel de unele dintre discuțiile noastre anterioare, de unele dintre cărțile despre care am vorbit în ultimile luni, și în contextul sărbătorii centenarului. Primul Război Mondial, fără îndoială, a reprezentat o preocupare pentru foarte mulți dintre istorici, pentru cei pasionați de istorie în această perioadă. Și iată, astăzi avem posibilitatea de a discuta despre o carte de mărturii din Războiul de Întregire, o carte pe care o datorăm domnului profesor Sorin Cristescu și pe care îl cunoașteți foarte bine din întâlnirea anterioare, și mă bucur că avem posibilitatea să vedem împreună unele dintre documentele de arhivă pe care le-am mai văzut în afara noastră doar regele Ferdinand și poate încă vreo câteva persoane. Dar erau documente care erau adresate și iată, acum avem posibilitatea de a consulta unele dintre aceste manuscrise, unele dintre aceste documente pe care domnia sa le-a adunat de la Arhivele Naționale. Și, de asemenea, o carte legată de ultima perioadă a Marelui Război, Reiterea României în Război, anul 1918, de fapt, și unele dintre evenimentele politice conexe. O carte pe care o datorăm domnului dr. Daniel Sintu Nicolae. O carte interesantă, ea completează unele dintre discuțiile noastre și abordările pe care le-am avut, legate, pe de o parte, de perioada de neutralitate și apoi prima perioadă a războiului, ca să spun așa, cu succese și înfrângeri și, în orice caz, problemele legate de armată și problemele politice inerente semnelor de întrebare legate de atitudinea, de opțiunile pe care România le avea, le putea într-un fel formula la acel moment de istorie. Mă bucur să avem astăzi pe masă aceste lucrări și vă invit pentru început să-l ascultăm pe domnul dr. Alin Spânu, care va vorbi despre cartea domnului Daniel Sintu Nicolae. Vă rog.
Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum ne-ați obișnuit de fiecare dată, sunteți generos în a ne primi aici pentru lansări de cărți, carte, în general. Astăzi avem o dublă lansare de carte, deși suntem oarecum la finalul primului război mondial și al războiului de întregire, totuși producția de carte nu s-a lăsat mai pe jos și, cel puțin după acest centenar, ne vom întâlni cu foarte multe cărți, albume, dintre care unele lansate la Fundația Iculescu. Cartea pe care eu trebuie să o prezint astăzi este un debut. Un debut editorial al domnului Daniel Nicolae. Iată, el își face astfel apariția cu un produs, o carte, da? Cu un subiect oarecum de nișă, Reintrarea României în Război, 1918, în toamna de 1918, un subiect care de cele mai multe ori este conexat cu finalul primului război mondial și apoi chiar cu Reintrarea României în Război și campania din Transilvania. De data aceasta am să spun că domnul Daniel Nicolae face parte dintr-o specie rară și pe cale de dispariție, și anume a celor care încă mai studiază prin arhive, din ce în ce mai puțin. Eu am spus-o de mai multe ori și îmi place să o repet, că arhivele muncitesc de documente care își așteaptă cercetătorii. Din păcate, cercetătorii pasionați sunt din ce în ce mai puțini. Cineva mi-a spus cândva că dacă pentru cei care consumă alcool există centre de dezalcoolizare, cei care consumă alte substanțe sunt centre de dezintoxicare, pentru cei care se nasc cu acest microb al culturii, pasionați de a citi, de a cumpăra ziare, reviste, cărți, de a face casă de poze cu biblioteci mari în care restul membrilor familiei vă spunea unde mai punem și cărțile astea, nu există leac. Cu asta te naști, cu asta trăiești și cu asta te duci pe lumea cealaltă, cu pasiunea de a citi și, evident, și de a scrie. Cartea este elaborată în foarte mare parte pe documente din arhivele militare române, cred că se numește Arhivele Naționale Militare Române, dacă nu este foarte tare, și am schimbat de numirea în ultimii ani. O să vorbesc puțin despre carte. Ea are mai multe capitole. Capitolele sunt interesante, de pleacă de la sfârșitul anului 1917, când ar trebui să ne gândim că armata română, învingătoare în vara anului 1917, este obligată să încheie un armistițiu tocmai cu cei pe care i-au învins. Nu din cauza României, ci din cauza faptului că Rusia a avut loc evenimente, au venit bolșevicii la putere, acel slogan al lor, pace, pâine și pământ, s-a transformat în realitate, au declarat, au cerut un armistițiu puterilor centrale și apoi și-au retras trupele de pe toate fronturile, inclusiv din România. Erau 4 armate ruse în spațiul românesc. Sigur, apare bolșevismul, apare dezordinea, dar România, sau mă rog, armata română, se vede în posibilitate de a continua singură lupta cu puterile centrale, mai ales că acum nu avea mina nici numai în față, de să spunem, în zona dinspre Transilvania și dinspre Muntenia, ci aveau și din, odată cu retragerea trupelor ruse, inamicii erau și la nord și în est, adică ne puteau ataca de peste tot. Sigur, exista soluția să încercăm să rezistăm sau să luptăm până la capăt și n-ar fi probabil o problemă pentru inamici să ne învingă, sau să încheiem o pace separată, încălcând astfel convenția cu Antarcta, dar supraviețuind țara. Noi am ales a doua variantă. Urmează două capitole strict legate de două bătălii sau două lupte interesante. Bătălia de la Tichina și bătălia de la Galați. Bătălia de la Tichina este, dacă vreți, un exemplu clar al militarilor, comandanților militari, care pot fi buni până la un punct, dar au o cădere, o scădere, dacă vreți, în anumite abordări, care îi fac să piardă. Și aici e vorba de faptul că armata română, un detașament din divizia 11 a generalului Brășteanu, ajunge la Tichina, respinge pe acei bolșevici, spunem noi, de fapt erau militari ruși bolșevizați, dar nu se mai iau măsuri de apărare și de securitate. Fapt pentru care bolșevicii revin, atacă trupele române, le resping, vin alte forțe române și cele din urmă Tichina este ocupată și cucerită definitiv, ba chiar trecem Nistru și ajungem la Dubăsari, pentru un cap de pod. Dar elementele acestea principale ale luptelor, ale evoluției, intrării în Basarabia, până la Chișinău, de la Chișinău la Tichina, le veți găsi în acest capitol. Luptele de la Galați, tot din ianuarie 1918, pun în valoare, foarte clar, eroismul militarilor români, care, fiind în inferioritate numerică și tehnică față de marile unități ruse care doreau să treacă cu arme și bagaje spre Basarabia și probabil spre Rusia, ceea ce nu se putea accepta, pentru că marele cartier general stabilise anumite culoare de retragere și fără armament, iar acești militari bolșevizați nu voiau să accepte, s-au dus lupte grele, cu morți, cu răniți. Când spun armata română, aici mă gândesc și la forțele tereste și la forțele navale, care, repet, deși în inferioritate numerică, au reușit să învingă și să spunem, un pluton românesc putea să ia prizonier o divizie rusă, care se predau numai să acceptau să renunțe la armament și la echipament numai pentru a pleca în Rusia. Capitolul al patrulea, situația României la reintrarea în război și prăbușirea puterilor centrale, este destul de amplu și cuprinde mai multe puncte. În primul rând, situația României de la începutul anului 1918, prima parte, care cuprinde negocierile de pace de la Buftea și semnarea tratatului de la București. Un tratat, asupra căruia nu vreau să insist, defavorabil României din toate punctele de vedere, ni se luau și părți din teritoriu în favoarea Ungariei, Dobrogea în favoarea Bulgariei și concesiunile economice în favoarea Germaniei. Asta a fost realitatea. Tratatul este semnat la 7 mai. În context se demobilizează armata română, se desfințează Marele Cartier General, armata română trebuie să rămână la câteva divizii, mă rog, cele din Basarabia mai bine dotate și înzestrate, celelalte cu efective de pace. Sigur, partea bună este că odată cu încetarea stării de război, soldații se întorc acasă, la familii, la munca agrară și așa mai departe, dar din punct de vedere al contextului politic, situația era total defavorabilă. Vin însă două elemente principale. Ofensivele aliaților din în vest, în zona Franței și din sud, înspre Salonii, cu noi comandanți, cu noi elemente militare, în cazul de față în Franța au venit și trupele americane, care arată într-o formă sau alta că puterile centrale sunt pe cale să fie învinse. Sigur, veți găsi și în acest capitol câteva lucruri legate de armistițiile pe care statele puterilor centrale le solicită, Bulgaria, Turcia, revoltele care au loc în aceste țări, revoltele naționale, care se finalizează cu abdicări ale unor monarhi și cu desființarea imperiilor și apariția statelor naționale. Aici vine ceea ce este poate mai important, cu armata de ocupație din România după capitularea Bulgariei, pentru că aici sunt foarte, foarte multe lucruri interesante și zic eu inedite. 1. După tratatul de pace de la Buftea București, puterile centrale se angajau să țină România doar 6 divizii. Și acest lucru nu s-a respectat. În al doilea rând, Mattesen, când mareșalul August von Mattesen, care întâia probabil că sfârșit că nu va fi favorabil puterilor centrale, a avut o propunere foarte interesantă în anul 1918. Și anume, să se declanșeze o ofensivă prin care să se ocupe Moldova, iar România să fie scoasă din luptă definitiv. El, militarul bătrân, a intuit că mai devreme sau mai târziu, România își va mobiliza forțele și va ataca trupele germane. Din păcate, nu a fost ascultat, sau poate că puterile centrale nu au mai avut resursele necesare. Totuși, în toate indicațiile, ca să nu zicem neapărat ordinele venite dinspre Germania, dinspre Berlin, se punea un accent deosebit pe păstrarea României cât mai mult timp posibil și în mod special a Muntenii. Să nu ne facem iluzii. Era vorba în primul și în primul rând de zona petrolieră. România era o țară extrem de tentantă și interesantă datorită materiilor prime și ale resurselor. Iar în acest context, zona petroliferă prezenta un potențial deosebit, pentru că noi aveam cele trei elemente principale, care nu le aveau alte țări, nu știu câte le aveau în Europa, de a avea câmpurile petrolifere, de a avea posibilitatea de extracție, rafinarea și transportul. Era foarte ușor din Valea Prahovei să trimis trenurile către Transilvania, mă rog, Bulgaria, Germania au fost primiți, către Giurgiu să umpli navele pe Dunăre cu petrol sau și alte combustibili mai avea nevoie. E bine, iată că în vara și toamna lui 1918 se întăresc forțele puterilor centrale din România. Am spus deja că trebuie să fie 6 divizii. Ele ajung la 10 divizii, plus cele 16, aceste divizii fiind de altfel mari unități retrase de alte fronturi, din Bulgaria, poate din Serbia. În jurul României, erau 32 divizii de infanterie și 10 divizii de cavalerie inamice. Deci 42 de mari unități care oricând puteau să atace România. E bine, lucrurile se schimbă în momentul în care Austro-Ungaria cere armistițiu la începutul lunii noiembrie, iar trupele austro-ungare se retrag, evident, către Austria și sau Ungaria și lasă doar trupele germane în spațiul românesc. Care ele sunt undeva la 7-8 divizii germane care puteau, să spunem, să lupte eventual cu trupele franceze care mai înaintau dinspre Bulgaria sau cu trupele române care ar fi atacat dinspre Moldova. De data aceasta, însă, superioritatea este de partea noastră, adică trupele române și trupele franceze sunt undeva la 15 divizii. Capitolul al șaselea, reintrarea României în război, arată dorința fierbinte, am putea spune, a lui Mackensen, care face concesii, și o să vă las să vedeți tipul de concesii, iată, nu mai era aroganța aceea germană din 1916, erau tot felul de condiții care mai favorabile în toamna 1918, între Mackensen și partea română, pentru păstrarea, sau dacă vreți, garantarea neutralității României. De data asta, Germania solicita României să rămână în neutralitate și să nu declare război Germaniei. Evident că inevitabilul se produce, armata română se mobilizează și veți găsi aici poate puțin prea tehnic, aș putea spune, toate unitățile și marile unități române, unde se aflau, ce efective aveau, de unde erau mobilizate, în ce direcții s-au pus în mișcare, ce linii, ce aliniamente au atins în funcție de ceea ce se cerea, veți găsi foarte multe lucruri care, sigur, poate nu sunt așa, nu știu dacă sunt interesante sau nu, dar lipsurile cu care se confrunta armata română, de la subsistență, de la cai, de la tot felul de alte lucruri. E bine, greutățile întâmpinate, situația militarilor și a civililor, pentru că hrana aceea care era și pe care o trimiteau germanii în țările lor, Germania și Austro-Ungaria, practic vădudeau populația civilă română, dar nici militarii români nu aveau o soartă foarte bună, pentru că cele mai multe depozite de hrană erau în minile inamicilor. Se intră în teritoriul ocupat, pe etape. În același timp, germanii fug. Nu putem spune, e o retragere care se intenționează a începe pe 12 noiembrie, dar ea începe din 7 și pe 9, ultimele, să spunem, resturi de armată și ceva, au fugit din București, care au fost prinși și au fost luați pe prizonieri. Este o interesantă trecere în revistă a cooperării între români, armata română, guvernul român cu francezii, cu armata de Dunăre a generalului Dardot, care avea câteva unități. Ei trec Dunărea și avansează în Muntenia, în Oltenia și în Dobrogea. Și armata română înaintează Transilvania până la, să spunem așa, prima linie de demarcație, o linie absolut arbitrară, pentru că în spatele liniei rămâneau mulți români, foarte mulți români, care aveau și de suferit din partea ungurilor, din partea administrației maghiare sau hai să spunem că erau și tot felul de bande care atacau populația civilă în scop de jap, deja Imperiul Austro-Ungar nu mai exista. Și atunci această linie de marcație a produs o dezamăgire în rândurile românilor. O să vedeți câteva elemente foarte interesante. Plus că s-a confruntat armata română cu foarte multe distrugeri. Distrugeri de comunicații, aruncări în aer de fabrici, de usine, de noduri de cale ferată, de poduri civile, militare, astfel că a întreunat avansul trupelor române, dar și al trupelor franceze în zona Banatului. Totuși, la Sinaia, la sfârșitul lunii noiembrie, au loc discuții între reprezentanții lui Mackensen cu reprezentanții lui Berthelot pentru dezarmarea și internarea trupelor germane. Mackensen nu a acceptat această idee cu armistițiul german care spunea că trupele germane să fie unde sunt ele în alte zone, aproape Germania, să fie dezarmate și internate. El oricum își continua retragerea, încercând ca să-și ducă armata spre Germania sau cât mai aproape de Germania. Ideea era că în Ungaria ar trebui să fie dezarmat și internat. Ungurii n-au niciun interes să-și aresteze puștii aliați și pertractările acestea se finalizează, dacă vreți, iată un paradox, la 1 decembrie 1918 la Râmul cu Vâlcea, iarăși o altă rundă de discuții. Până la urmă, trupele germane se retrag, cele care sunt prinse sau, mă rog, dezarmate în Ungaria, nu stau foarte mult, inclusiv generalul Mackensen a fost reținut în Ungaria, da? Nu a stat mult timp. Urmează apoi patru, să spunem, subcapitole, unirea Bucovinei cu România. Eu n-am să-i se ascultă. Ocupația, operațiile militare pentru ocuparea Bucovinei. Și o să vedeți acolo ce trupe au fost trimise în Bucovina. Unirea Transilvaniei cu România și situația politică și militară în Transilvania de la prăbușirea monarhiei austro-ungare și până la unirea Transilvaniei cu țara. Lucrurile în general cunoscute, dar cu elemente de noutate din arhivești, cum citate de studii ample despre evoluția unităților și marilor unități române în această zonă. Ultimul subcapitol este unul, dacă vreți, sentimental, intrarea regelui și reginei capitale. Ce aș putea să spun decât că această carte merită citită? Am spus de la început și repet acest lucru. Chiar dacă este un subiect de nișă, iată cum era România la reintrarea războiului în 1918. Cum s-a ajuns aici? Ce s-a întâmplat după? Este o nișă foarte adâncă. Este o nișă foarte interesantă și care sunt convins că și în alte arhive se mai pot găsi materiale care pot completa, pot aduce alte ipoteze sau alte lor de poziție privind acest subiect. Vreau să îl felicit pe editorul Marian Scriciu, este aici, pentru că dânsul are o inițiativă. Domnia sa s-a lansat cu editura pe traducerile unor generali germani din al doilea război mondial. Și nu numai generali germani, dar lucrări foarte bine venite pentru pasionații celui de al doilea război mondial. De curând, de un an de zile, domnia s-a ariscat, ca la ruletă se spune, și vrea să promoveze autori români pe subiecte de istorie, diferite teme de istorie, și iată că are un pariu, nu știu, sper să fie câștigat, și cu domnul Daniel Nicolae. Deci îl felicit pe domnul Adrian Scrieciu pentru această inițiativă lăudabilă. Cei care mă cunosc știu că am tendința să fiu și un pic ricotaș. De aceea n-am să vă spun numai de bine de carte, ci am să vă spun și câteva lucruri care cred că ar fi meritat să fie corectate, ca să fie poate mai mult decât foarte bine această carte. În primul rând, trebuie să-i spun autorului că denumirea de Bender, deci Tichina, cum îi spune mai astăzi, Bender, nu e dată de ruși. Orice denumire denumite ruși Bender, nu e dată de turci. Atunci când turcii au atacat Tichina, Chitighina rezista, comandantul turc, așa spunea, era, spunea Bendele. Asta e durerea mea, să cuceresc această cetate. Și ulterior i-au dat denumirea Bender. Rușii au preluat-o de la turci, dar nu este de la, de la ruși așa cum s-au vrut. Există numele unui comandor de marină, Niculescu Rizea, menționat ulterior doar comandorul Rizea. Nu, numele lui era Niculescu Rizea, Niculescu Rizea, prenumele era Constantin. Și Constantin Niculescu Rizea, îi păreți să spunem Niculescu Rizea atunci când ne referim la el. Cred că lucrarea ar fi fost un pic mai valoroasă dacă ar fi avut o prefață. O prefață scrisă de cineva care a scris și care are această profunzime a cercetării primului război mondial sau a războiului de întrecire. Pentru că așa mi se părea ok să fie și o prefață care să prezinte cititorului așa, măcar într-o sinteză, ce s-a întâmplat și ceea ce va prezenta cartea. Aș fi vrut, asta sigur, era o combinație între autor și editor, un indice de nume și eventual câteva fotografii ale personalităților care apar în acest volum. Se vorbește foarte mult de câțiva lideri militari, de la Legele Ferdinand, Rezan, Broșteanu și alții. Poate că lumea vrea să le vadă și fețele în rândul volumului. Și ce să mai spun, că a fost o tentație căruia oricare dintre noi ar fi rezistat cu greu, de a vedea în cel mai scurt timp o apariție literară cu numele nostru pe ea, cazul de fapt al autorului, ceea ce e scuză din aceste mici lipsuri. Și eu am să închei, sper, cu o glumă. Nu știam că editura a mii de cărți are stilul lui Bragadiru. Am aflat cu această ocazie. Nu știu dacă autoritățile de Bragadiru știu că au o editură culturală de prestigiu, o editură care scoate cărți foarte bune și care, un pic autor, care, cine știe, pot deveni foarte celebre. S-ar putea ca peste ani, când domnul Daniel Nicolae va deveni celebru, și ca să nu mai fie confundat cu alții, să-și adaugă acest patronic Daniel Nicolae Bragadiru. Da, eu atât am avut de spus și vă mulțumesc pentru atenție.
Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru aceste comentarii. Cartea domnului Daniel Nicolae este foarte interesantă pentru că, în definitiv, temele sunt cunoscute, cele mai multe dintre ele. Și mai ales în ultimii ani, foarte multe dintre evoluțiile politice, militare, au fost studiate, prezentate. Dar autorul ne prezintă, de fapt, o fereastră distinctă prin care să privim aceste realități și este vorba de o lectură a unor documente militare. Așa încât uneori poate că aspectele prezentate nu sunt prin ele însele foarte spectaculoase, dar este foarte interesantă viziunea care rezultă din cercetarea arhivelor Marelui Stat Major. Și veți vedea că cele mai multe dintre trimiterile bibliografice vizează documentele de arhivă, în afară de o primă parte a cărții în care apar și trimiteri bibliografice mai ample. Sigur, s-a scris foarte mult în legătură cu aceste subiecte și ele sunt, unele dintre ele vizează aspecte militare, altele vizează aspecte politice, unele chestiuni relativ mondene, dar, în definitiv, ele toate reprezentau o realitate a celor ani cu suferințe, cu faptul că, practic, Bucureștiul fusese abandonat, revenirea în capitală reprezenta o chestiune simbolică, un moment simbolic și din acest punct de vedere, sigur că merită reiterate unele dintre acele consemnări. Acum unele dintre ele par ușor exagerate. Nu mai avem, nu simțim neapărat căldura, entuziasmul, empatia uneori în relatări. Dar trebuie să încercăm să ne transpunem în acea ambianță a sfârșitului de război, a victoriilor care au seseră loc, mai ales după încercările teribile de la sfârșitul anului 1916 la nivel militar, la nivel politic. Din acest motiv, cred că această lucrare de cercetare poate să reprezinte un punct de plecare pentru alte studii, pentru o lucrare mai amplă în care să fie aduse și contribuții de bibliografie mai ample. Încât ca o lucrare definitiv de debut pentru cineva care a avut și are o carieră oarecum separată de ceea ce noi observăm ca rezultat de activitate din partea unor istorici aici la Fundație. Cred că trebuie să notăm această apariție editorială și implicarea editurii, bineînțeles, și din acest motiv îl felicit și eu pe domnul Daniel Nicolae. Acum trecem la o altă categorie de documente de arhivă, de data aceasta din Arhivele Naționale, dosare pe care foarte puțin le mai scutură de praf, într-o perioadă în care suntem obișnuiți, deși domnul ministru Braz nu e de acord cu noi, dar să căutăm pe internet diverse informații, diverse documente, se întâmplă foarte multe lucruri care nu au fost scanate sau care nu au intrat într-un circuit mai larg. Se află în continuare în dosare care conțin părți din istoria noastră. Și domnul Sorin Cristescu, pentru care am o foarte mare prețuire, a reușit să meargă în arhive, să-și petreacă mult din timpul său, consultând documente, unele dintre ele excepționale pentru istoria noastră, pe o zonă mai puțin accesibilă. Fiind și cunoscător de limbă germană, mi-aduc aminte că am discutat aici despre unele volume pe care le-a editat, pe care le-a pregătit, și care conțin informații extrem de interesante despre liderii României, despre oameni politici, dar mai ales despre familia regală, despre punctele luminoase, punctele mai puțin luminoase în anumite cazuri, dar care ne ajută să înțelegem și rolul monarhiei într-o perioadă de schimbări, de frământări politice. De aceea și acest volum cu mărturile din războiul de întregire, cu acest volum în care sunt adunate diverse memorii, documente adresate lui regelui Ferdinand în perioada de război. Unele materiale ușor meschine, unele dintre ele cu plângeri ale unora dintre cei care s-au simțit oarecum frustrați de decizii ale unor șefi militari. Toate acestea făceau parte din viața armatei, din viața politică, din obiceiile românilor, aș spune în general. Și cartea mie mi s-a părut de asemenea foarte interesantă, pentru că ea ne introduce în ceea ce a însemnat această relație cu Casa Regală, regele Ferdinand, felul în care s-au raportat unii dintre militari la regele Ferdinand, comandantul suprem al armatei. O să vă vorbească mai bine decât mine despre această carte, domnul profesor Ion Ciurcă, unul dintre prietenii Casei Titulescu și ai fundației, pe care îl invit acum să ia cuvântul. Vă rog, domnule comandant.
Mulțumesc, domnul președinte. Doamnelor și domnilor, bucuros să fiu din nou în acest lăcaș de cultură și să ne exprim câteva păreri în legătură cu această lucrare Sărin Cristescu. Asistăm astăzi la lansarea două lucrări, prima de pe care a vorbit de unul Alin Pânu, a unui debutant și cea de-a doua a unui consacrat. Nu s-a spus aici, dar totul deputantul este doctorant la Universitatea Națională de Apărare cu o temă de istorie militară pe care am onoarea să o coordonez eu. Asta a fost un motiv pentru care nici nu am vrut să vorbesc eu despre cartea dumnealui pentru a înlătura orice element de subiectivitate. Deși sunt două cărți cu subiecte diferite, ambele își găsesc abordarea în anul 1918. Domnul Daniel vorbește despre ce se întâmplă în anul 1918, în principal în plan militar. Iar domnul Sărin Cristescu ne prezintă în această lucrare un număr de 17 sau 18 documente, în majoritate elaborate în cursul anului 1918. Sigur, dacă intrăm în fondul Arhivelor Naționale, fondul Casei Regale, dar și în fondurile Ministerului Apărării Naționale, fondul Marele Cartier General, fondul Marele Stat Major sau la personale, vom întâlni sute, dacă nu chiar mii, de asemenea documente și de rapoarte care au fost elaborate în perioada războiului nostru de întregime. Documentele care sunt elaborate de către diferite persoane cu grade militare mai mari sau mai mici, cu funcții mai mari sau mai mici, se regăsesc din toamna anului 1916 și până în anii 20 și unde chiar și în perioada interbelică. Ele exprimă mai multe aspecte. 1. Mulțumiri celor care au evaluat corect și au apreciat bine activitatea lor pe timpul războiului. 2. Nemulțumiri, astea sunt cele mai multe. Nemulțumiri față de modul cum activitatea lor a fost recunoscută și mai ales cum a fost recompensată prin ordine, decorații și înaintări în grad și în funcție. Acestea sunt cele mai numeroase. Domnul Cristescu ne reprezintă pe cele care s-au elaborat în 1918, într-o perioadă de mai liniștită, când nu era o intensitate a operațiunilor militare, când avusese loc schimbări majore în structura organizatorică și încadrarea armatei pe diferite puncte, avansări, dar și trecere în rezervă sau chiar în retragere, și de aici o problemă foarte, foarte complicată. Este foarte greu pentru cititor, avizat sau neavizat, să facă o evaluare obiectivă asupra tuturor acestor memorii. Fiindcă unele sunt atât de bine elaborate încât ajungi la concluzia că cel care l-a redactat și l-a transmis undeva, în cazul de față, cine prezintă domnul Sărin Cristescu direct suveranului și în calitatea sa de comandant al armatei și șef al Marelui Cartier General în cea mai mare perioadă a războiului, altele sunt foarte greu de lămurit. Sunt cazuri foarte controversate. Cazul Verze, de exemplu. Este o problemă foarte complicată. Verze este acuzat de părăsirea comenzii în timpul bătăriei pentru Betăneaș-Nov Argeș, în timp ce inamicul înainta către București, este degradat și o adevărată nenorocire pentru general să fie adus în fața trupelor, să îi se zbordă de poleții de pe umeri, să fie aruncați pe iarbă sau în noroi, să îi se rupă sabia. În general, de regulă se mai întâmpla câte și câte o sinucidere după această dezonoare. Pentru că avea de acel de urmă să fie reabilitat. Întrebarea se pune, când s-a greșit? Când a fost condamnat sau când a fost reabilitat? Lucrurile sunt foarte neclare din punctul meu de vedere. Adică, vedeți, anumite reabilitări se fac din considerente sau chiar pe fond politic. Sunt unii considerați neîndreptățiți pe timpul guvernării liberale a lui Brătianu și își găsesc rezolvarea pe timpul altor guvernări, al lui Antonescu, al lui Marghiloman, al lui Averescu din nou mai târziu și altora care au mai, s-au mai perindat pe la conducerea țării în perioada respectivă. Lucrurile sunt foarte greu de rezolvat. Cea de-a doua categorie de documente foarte interesantă este de prezentare a modului cum s-au desfășurat anumite operațiuni militare pe front. Detaliate, tehnice, foarte clare, care sunt prezentate pentru edificare suveranului. Nu știm precis care a fost scopul lor, dar ele sunt binevenite și ele completează, confirmă sau infirmă anumite alte documente care se regăsesc în diferite fonduri ale arhivelor militare sau ale arhivelor naționale. Fiindcă specificul documentelor militare de perioada războiului de întregire este că le găsim și la arhivele naționale, le găsim și la arhivele militare, mai nou le găsim și pe la CNSAS și pe acolo le găsim, fiindcă cei care au luptat în perioada războiului de întregire au avut de suferit în perioada de după al doilea război mondial, fiindcă mulți dintre ei au luptat și în primul și în al doilea război mondial. Deci există o diversitate de documente cu un conținut uneori contradictoriu. Și atunci este foarte greu să vedem totuși unde este adevărul. Un document pe care îl prezintă domnul Sorin Cristescu este un raport a unui comandant de regiment, care este total nemulțumit de modul cum a fost evaluat, de faptul că nu a fost avansat și nu a fost promovat în funcție de către un alt personaj foarte controversat, care este celebrul Zizi Cantacuzino. Celebrul, să mă scuze, doamne, prin aventurile amoroase cu Regina Maria în tinerețe, apreciat ca excepțional de către unii și domnul Cristescu în documentul referitor, într-un document elaborat de către Gianu Petala. Gianu Petala spune că era un oficer cu totul și cu totul deosebit, dar care este făcut praf și pulbere de către un subordonat, de către acest locotenent colonel Dimitriu. Întrebarea este cine are dreptate. Foarte greu de spus. Întâmplător, eu ocupându-mă mai mult de primul război mondial, cam știu și activitatea și abținerea acestui regiment de grăniceri și a lui Dimitriu. Foarte interesant este următorul lucru. Dimitriu face acest raport după ce el însuși a acționat, a desfășurat o acțiune catastrofală în Basarabia. Regimentul comandat de acest Dimitriu, nemulțumit că nu a fost avansat și așa mai departe, este primul trimis la Chișinău și la Tighina, despre care a scris domnul Daniel în lucrarea dumneavoastră în legătură cu acțiunea diviziei 11 Infanterie în ianuarie și februarie 1918 în Basarabia. Și este un eșec total. Parte a eșecului revine și planificatorului, respectiv marele cartier general care a dat anumite ordine, dar și acțiunii sale. În mod concret, acest regiment ajunge până aproape de Chișinău și se strecoară, numai el știe cum, și vine la Iași fără nicio rezultat al acțiunii sale. Misiune neîndeplinită, cum se spune în terminologie militară. Ei bine, acest lucru pe mine mă determină să spun totuși, care cine a avut dreptate? E greu de spus. Prin urmare, rămâne un subiect frumos, interesant, dar neclarificat. Lucrul este valabil și pentru alte situații și pentru alte cazuri pe care domnul Sorin Cristescu le prezintă foarte interesant și foarte bine aici. Cazul Jeanului Sinescu. Jeanul Sinescu se consideră un neîndreptățit. Poate că are dreptate, că el era pe o funcție mare, comandant al corpului de cavalerie. Numai chestiunea este următoarea. Această structură, corpul de cavalerie, constituită și din 1916 și care funcționează inclusiv în 1918, nu a acționat niciodată unitar într-o zonă de acțiune, într-o fâșie de apărare sau într-o fâșie de ofensivă și care să facă dovada capacității de planificare și de organizare a generalului Sinescu în această funcție. Fiindcă acest corp de cavaleri, care era format din brigăzi, regimente, este pur și simplu, unitățile sunt întrebuițate în funcție de situație, fie în bătălia de la Mărășești, fie este trimis la Oituz, o divizie este la Mărășești, o divizie este la Oituz, iar generalul Sinescu nu e nicăieri, fiindcă el nu conduce nimic, pur și simplu. Fiindcă trupele sunt subordonate altora, fie nu Cristescu într-o fază inițială, fie nu Grigorescu, după aceea lui Averescu, sus la Oituz, deci Sinescu nu conduce. Dar el face acest raport total nemulțumit, fiindcă toți din promoția lui au fost avansați, numai el nu este avansat. Greu de spus, a avut sau nu a avut dreptate. Eu nu mă pronunț, fiindcă lucrurile sunt foarte complicate. Ca să nu mă lungesc prea mult și să dau domnului Sorin Cristescu și autorilor lucrării, o să dăm posibilitatea să vorbească, eu v-aș aduce atenție un document cu totul și cu totul deosebit care găsim această lucrare. Cel referitor la răspunsurile generalului Constantin Prezan la toate cele scrise de Averescu și avem de-a face cu un duel gazetăresc între Prezan și Averescu, sau între Averescu și Prezan, fiindcă Averescu scrie și Prezan răspunde, unul fiind de Averescu în îndreptările într-un amnizial, iar celălalt este găzduit, răspunsul lui Prezan este găzduit de către Iorga în neamul românesc. Este prima dată și prima lucrare unde găsiți răspunsurile lui Prezan complete. În alte lucrări, ele sunt prezentate fragmentar, neclară și așa mai departe. Aici există documentul foarte clar și complet. Este, dacă vreți, cel mai bine prezentat această dispută permanentă care a existat între generalul Averescu și generalul Prezan în perioada războiului de întregire. Ori această dispută începe pe data de 2 septembrie 1916 cu ocazia Consiliului de Război de la Periș, unde se confruntă doi generali. Foarte buni amândoi! Incontestabil. Eu niciodată nu o să-i contest calitățile de militar al lui Averescu. Numai că Averescu era un general extraordinar de orgolios. Se considera, să-mi scuzați expresia puțin neacademică, dar cred eu suficient de clară, un fel de buricul pământului. Adică acolo unde este el, în jurul lui trebuie să se învârtă totul, că ceea ce propune el este idealul în rezolvarea problemului strategic, ca să folosim expresia din acea perioadă. Numai că realitatea desfășurării războiului a infirmat total tot ceea ce a crezut Averescu, că el are ideea cea mai bună și că are dreptate. Totul apare după Turtucaia, când situația care se creează după căderea Turtucaiei se discută la Periș cum se rezolvă situația. Și în această dispută de concepție câștigă Averescu. Câștigă Averescu, pierde armata și pierde țara. Asta este rezultatul. Ori, din ceea ce documentele pe care domnul Cristescu ne le prezintă aici, răspunsul prezent este argumentat. Dacă vreți, este și așa un pic malițios. Fiindcă atunci când a fost numit șef al statului major general al armatei, generalul Prezan, Averescu a scris acolo, a spus, a fost numit în fruntea statului major general un ofițer care nu, măcar nu este stat majorist, adică nu are brevet de stat major, ceea ce este o eroare. El avea brevet de stat major, obținuse în urma studiilor de la Paris, din Franța. Și atunci, foarte interesant, în răspunsurile sale, Prezan îi spune, domnul general Averescu, un distins ofițer de stat major, adică îi arată, da, domnule, mi-ai spus mie că nu sunt ofițer de stat major, dar tu, ofițer de stat major, cum ai putut să gândești așa? Deci, chestiunea, din punctul meu de vedere, foarte frumoasă este că ne arată o gândire politico-militară și o gândire de nivel strategic la Prezan și o gândire limitată la Averescu, dar nu limitată datorită incapacității militare, ci a orgoliului acesta extraordinar pe care l-avea de a rezolva el, de a totul să graviteze acolo unde este. Acest lucru s-a repetat și în anul 1917, când s-a planificat operația, sau când s-a finalizat planul de campanie pe frontul român în 1917 și când Averescu primește ordinul de operație pentru ofensiva de la Mărești, ce frumos era și ordinul, răspunsul ăsta la Averescu, raportul pe care îl trimite regelui Averescu, prin care el nu își asumă responsabilitatea asupra rezultatelor bătăliei. Face acolo o întreagă demonstrație că planul este prost, fiindcă l-a elaborat Prezan sau sub conducerea lui Prezan și prin urmare treaba nu se va rezolva cum trebuie și că el nu-și asumă. Ei bine, a fost înfrânt, dacă vreți, și de această dată, fiindcă în cele din urmă planul care a fost pus în aplicare în 1917 și operațiile militare pe frontul român ies așa cum trebuie. Să știți că Prezan a fost foarte îngăduitor cu Averescu. Bine, n-a fost a fost îngăduitor că știa că nu are succes mai sus, la rege. Fiindcă Averescu a comis un act de o gravitate deosebită în timpul operației de la Mărești, nu a executat un ordin al marelui cartier general, transmis, evident, de către generalul Prezan, de a opri ofensiva pe un anumit aliniament. Și a ordonat să se mai înainteze încă vreo 15 km. El avea dreptate. Repet, încă o dată, privit la nivelul lui, al armatei sale, avea perfectă dreptate. Dar el pe el nu îl interesa ce se mai întâmpla la Uitun sau ce se întâmpla la Mărășești. Deci el avea funcția lui, atât. Nu îl interesa restul. Ori, problema care se pune, în momentul când se trece la ofensivă la Uitun, pe 26 iulie 1917, armata a doua, sau pătrunderea inamicului, era pe cât să se producă și atunci, îi se repetă ordinul lui Averescu de a-și retrage forțele pe armamentul pe care fusese oprite pe data de 12 sau se ordonase pe 12 iulie. Și acolo există un pic de dispută, să-i spunem, în conținutul ordinilor, dar acesta este lucru foarte, foarte interesant. Poate că cineva dintre cei care ne ocupăm de istorie militară, dacă am aprofundat această dispută mai mult, ar fi plină de învățăminte și poate ar fi bună ca lecții învățate și pentru cei de astăzi să nu se mai certe toată ziua pe diferite dispute de aceste diferite interese și așa mai departe. Foarte interesante sunt acele descrieri. Raportul privind bătălia de la Mărășești, transmis lui capul lui Ferdinand. Este tehnic, interesant și foarte exact. Nu știm cine l-a elaborat. Nu avem persoană. Nu a fost semnat decât de cineva. A fost elaborat la statul major, probabil la birou operației. Poate sub coordonarea lui Antonescu. Nu știm precis cine este. Ce este foarte interesant de reținut? Că Prezan, în anul 1918, este victima a două personalități politice de această dată. Primul, Averescu, care nu ia absolut deloc în seamă și nu-l ia în considerare și nu colaborează și nu cooperează cu el în calitate șef al marelui cartier general. Atenție, ne aducem aminte că înainte de armistițiul de la Focșani, regele Ferdinand a renunțat la funcția de comandant suprem al armatei și i-a predat comanda armatei generalului Prezan. Și generalul Prezan, între 20 noiembrie 1917 și până la schimbarea sa de funcție în aprilie 1918, a fost comandantul armatei. Un caz unic, să-i spunem așa, cel puțin în istoria armatei române pe timp de război. Averescu face tot ce poate pentru a-l neglija, nu-i da nicio posibilitate de a-și pune în aplicare sau de a-și îndeplini sarcinile de serviciu care era venea. Și vine cel de-al doilea, care este mult mai vehement, care este Marti Loman, care face tot posibilul pentru înlăturarea lui Prezan. Este adevărat că o face la presiunea germanilor, dar o face cu atâta vehemență și cu atâta răutate, încât ajunge ca în ziua în care obține semnătura regelui Ferdinand pentru schimbare de funcție, să noteze cu atâta satisfacție, în sfârșit, generalul Prezan a fost demis. Ori, cel de-al treilea moment și cel mai urât este, în afară de răfuiele politice, când guvernul conservator dă în judecată guvernul liberal, da, caz unic, și după aceea urmează, după înlăturarea lui Marti Loman, alt caz unic în politica românească, când un guvern anulează total toate hotărârile guvernului anterior. Deci, când vine coandă la conducere, fiindcă Brăteanu nu acceptă să vină prim-ministru, fiindcă a spus, domnule, eu nu pot să fiu prim-ministru care sunt cu guvernul meu dat în judecată. Și atunci trebuie să rezolvăm problema altfel. Și atunci vine generalul Coandă anulează toate hotărârile de guvern și toate măsurile lui Marti Loman și după aceea revine din nou Brăteanu la conducere, de data aceasta curat și fără probleme generate de guvernul anterior. Deci lucrurile sunt foarte complicate. Și problema cea mai urâtă din vara lui 1918 este aceea o acuzație de mizerabile pe care presa conservatoare îi le aduc lui Prezan. Prezan poate fi învinuit de un eror militare, dar din punct de vedere al corectitudinei ca om, ca general și așa mai departe. Nici măcar acel nepot al său care a fost adus la Marele Cartier General nu s-a dovedit că a fost adus chiar așa pe nedrept, pentru că era un tip, un capitan sau major, avea grad atunci, care și-a făcut datoria cum trebuie și nu a fost adus exclusiv numai pe bază de relație și a fost un incapabil. Eu m-aș opri aici cu aceste aspecte prezentate și las domnului Sorin Cristescu probabil să ne prezinte mai pe larg anumite aspecte, dar, repet, cred că cele două lucrări se completează foarte bine și informațiile pe care le găsim în cele două lucrări infirmă sau confirmă, dar de cele mai multe ori confirmă anumite evenimente și anumite atitudini din acea perioadă. Vă mulțumesc!
Mulțumesc foarte mult, domnule profesor. Eu aștept de multă vreme un volum cu mărturii ale soțiilor ofițerilor superiori. Sigur, avem jurnalul Reginei Maria fără îndoială, dar la nivelul soțiilor unora dintre cei pe care i-ați menționat și dumneavoastră, poate vom găsi cândva niște documente care să prezinte cumva relațiile personale în lumina sau sub aspectul influenței asupra unora dintre deciziile politice sau militare. Domnul Spânu vrea să mai spună ceva în legătură cu aceste subiecte.
Da, încerc foarte pe scurt să vă destind funcțiile, pentru că domnul colonel Giurca a vorbit de Cantacuzino Grănicieru, un personaj foarte interesant, Zizi Cantacuzino, cum se spunea, când era tânăr capitan și era adiutant la principele Ferdinand și Regina Maria, aceștia îl aveau pe Carol câțiva anișori, iar ofițerul Zizi Cantacuzino, fiind foarte apropiat de familia regală, se juca cu copiii cuplului princean. Stând în patru labe și micul Carol, viitorul rege, călărindu-l. Și intră regele Carol întâi pe ușă, foarte serios și somn și auster, Domnule capitan, vă rog să vă ridicați, nu vă este rușine, ce ținută este asta? La care Sisi, Cantacuzino, a dat un răspuns. Nu pot mai sta, dacă mă ridic, rămâne dinastia fără urmași. Da, a fost o chestie care a făcut vâlvă în capitală. În al doilea rând, aș vrea să spun câteva lucruri legate de urmările primului război mondial din punct de vedere memorialistic. Averescu este numit prim-ministru 3 săptămâni. Sigur, ați auzit, generalul Prezan este obligat să demisioneze din funcție și se retrage. Abia după retragerea generalului Prezan, generalul Averescu, proaspăt devenit om politic, cu Partidul Liga Poporului, cu ziarul Îndreptarea, cu mâna sa dreaptă Constantin Argetoianu, începe această campanie de presă despre care s-a vorbit. O campanie de presă acidă, vitriolantă, îi se reproșau multe, lăsând de parte incapacitatea militară, corupția, venalitatea, abuzul în funcție, nepotismul, tot ce era posibil pe lumea asta. Generalul Averescu dă aceste răspunsuri pe care le vedeți în această carte, generalul Prezan, dar sunt singurele răspunsuri pe care generalul Prezan le-a dat vreodată. Și aici vine memoria istoriei. Ulterior, în anii 30, generalul Averescu își publică acele notițe zilnice de război. Este un punct de vedere. Sigur, la fel cum a trăit întreaga viață, așa sunt și notițele sale, critice la adresa lui Prezan și colaboratorilor săi și, bineînțeles, cu laude la adresa colaboratorilor săi, care lui Averescu. Din păcate, generalul Prezan nu a lăsat nimic scris. Nu avem alte puncte de vedere. Ceea ce veți găsi în această carte, repet, este inevitabil că este singurul răspuns și singura mărturie a generalului Prezan despre, dacă vedeți o bucățică, din războiul de întregire, pentru că totul pleacă de la acel Consiliu de Coroană, Consiliu Militar din septembrie 1916. Doar despre aceea este vorba, deciziile luate și așa mai departe, dar nu despre celălalt, 1917 sau 18. De aceea suntem văduviți, suntem asimetrici din acest punct de vedere. Avem o mărturie a lui Averescu. Repet, poate vom mai găsi, nu președinte spunea, și soțiile generalilor. Ar fi interesante. Din păcate, nici generalii n-au toți memorii, însemnări și jurnale care să le pună în valoare poate mai multe idei și mai multe fascicole de lumină în acest spațiu întunecat. Noi știm lucruri la nivel macro, dar la nivel micro încă mai așteaptă. Și tocmai de aceea aceste lucrări sunt binevenite pentru că pun în cercetare, pun în la nivelul maselor, da, la nivelul nostru al tuturor, lucrări interesante, editate, deci iată, rapoarte, memorii, mulți din aceștia, din cei care au scris aceste rapoarte, sunt cunoscuți, dar din alte motive. Au fost pe front, au obținut victorii, au obținut înfrângeri. De aceea, atunci când vorbim despre Averescu și Prezan, trebuie să ne raportăm puțin și la ceea ce au scris ei, și la ceea ce au scris alții despre ei, dar noi așteptăm să apară alte lucruri interesante ale altor colaboratori ai lor sau, evident, de ce nu, ale doamnelor lor. Mulțumesc!
Mulțumesc foarte mult! Mă gândeam la cartea lui Constantin Gane, Trecute vieți de Doamne și Domnițe. Într-adevăr, o istorie văzută prin prisma rolului pe care l-au avut soțiile unor oameni influenți în istoria noastră. Nu știu dacă vă aduceți aminte unii dintre dumneavoastră a sus prezenții. Noi am discutat la un moment dat despre... am prezentat aici o monografie Mareșalul Prezan. A fost aici... da, și... cred că, într-adevăr, disputele acestea par fi priurile în legătură cu rolul unuia sau altuia în istoria noastră, face parte din cultura noastră competițională. Pentru că, în definitiv, rezultatele finale au fost determinate de felul în care, până la urmă, din acele dispute au rezultat anumite strategii și rezultatele pe care, iată, acum le discutăm în legătură cu primul război mondial. Dar vă rog să acceptați ca în continuare domnul Daniel Nicolae să vă vorbesc despre cartea despre care până acum au discutat alții și cred că ar fi important să ne spună de ce și-a ales acest subiect și ce crede că ar trebui să reținem din volumul pe care ne-l prezintă astăzi. Vă rog. Aceeași problemă. De la distanță nu înregistrați. Deci trebuie să țineți foarte
aproape. Aș vrea să-i mulțumesc bunul meu prieten, am înspun pentru cuvintele pe care și trebuie să vă mărturisesc că eu cu domnul Cristescu nu m-am întâlnit niciodată până la acest eveniment. Chiar cu săracele două cărți am vorbit doar la telefon, cred că de două sau de trei ori. În prima convorbire pe care m-am făcut dânsul, m-a felicitat pentru carte. În acel moment am crezut că este un gest de politețe și chiar m-am întrebat dacă a avut ocazia să citească cartea, pentru că noi am discutat în ianuarie și cartea a fost lansată în, mă rog, la văzul lumina tiparului în decembrie, chiar în perioada sărbătorilor și m-am gândit că eu nu intrasem în posesia ei, dacă domnul Cristescu a citit-o. Atunci m-am bucurat și la a doua convorbire, începând să punem câteva amănunte la punct în ceea ce privește această lansare, dublă lansare, dânsul mi-a spus că este o carte extraordinară. Atunci l-am întrebat dacă a citit-o și mi-a spus că da. Cartea este într-adevăr extraordinară și nu pentru că am scris-o eu, pentru că anul 1918 este un an extraordinar. Alin Spunu aproape că mi-a luat tot discursul și cred că după ce se va termina evenimentul, mă duc să cumpăr cartea, că a vorbit foarte frumos. Chiar a surprins toate elementele pe care eu vreau să le spun. Dar pentru că trebuie să vă mărturisesc, cartea a fost scrisă adunând documente timp de 3 ani de zi. Le-am notat rolă cu rolă, pentru că cei care merg la arhivele militare știu că dacă nu dispui de anumite fonduri bănești ca să poți să ai acces la Xerox, trebuie să scrii de mână sute de documente, așa cum am scris eu. Timp de 3 luni de zile în a doua jumătate a 2018, am fost timp de 3 luni de zile. În prima lună mi-am luat concediu de odihnă, în a doua lună mi-am luat concediu medical, poate că n-ar trebui să spun lucrul ăsta. În a treia lună mi-am luat concediu fără plată și am profitat și cu ideea să-mi iau concediu de paternitate ca să pot să continui ce am scris. N-am reușit, nu am reușit și e sigur că cele 3 luni de zile nu am reușit, dar în cele 3 luni de zile poate că aprecierea unei doamne care se află la sala de studii, Custode, în ceea ce privește activitatea mea de la sală, care a rezumat munca mea spunând cu discuție la care fără să vreau am fost martor, că în cei 20 și ceva de ani de muncă la sala de studiu, nu a văzut un cercetător care să vină timp de 3 luni de zile, în fiecare zi, de la ora 9 la ora 2, în timpul programului, fără să meargă la toaletă și fără să bea. Cam așa a luat nașterea această carte. Și ca să respectăm adevărul istoric, de altfel, cred că singurul principiu de, al istoriei, dacă vreți să spun așa, pe care am fost învățat încă din primul an de facultate, Facultății de Istorie de către domnul ministru, să respectăm adevărul istoric. Vă spuneam că în cele 3 luni de zile nu am reușit să copiez toate documentele pe care le-am identificat în arhivele militare. Și dacă tot sunt la capitolul mulțumiri, aș vrea să-i mulțumesc Teodorie Giurgiu pentru că a continuat munca mea acolo unde nu am putut să mai fiu prezent în sală
Și regret faptul pe care, mă rog, i-am spus și ei, că pe coperta acestei cărți nu este trecut și ea ca și coautor, pentru că aproape mai mult decât un sfert din documentele pe care le găsesc în carte au fost copiate de ea. Cartea este construită într-o proporție de 95% noi, dar se exagerez doar pe documente din arhive. A fost o muncă extraordinară, așa cum a fost și anul 1918. Fiind doctorand al Universității Naționale de Apărare, sigur că specialitatea de știință militară, istorie militară, m-am axat, așa cum a remarcat și Alin, pe evenimentele militare și pe anumite date tehnice privind situația armatei române și acest subiect, dacă vreți, l-am avut și l-am discutat și cu editorul, cu Adrian Scrieciu, cu proprietarul editorii Ghile Cărți, căruia îi mulțumesc pentru faptul că a riscat cu mine, îi mulțumesc pentru faptul că de la o simplă discuție pe care am avut-o la o lansare de carte, mi-a acordat credit și a spus că face tot ce este oportunită ca această carte să vadă lumina tiparului. Într-adevăr, cartea nu are cuvânt înainte, nu are o prefață. Într-adevăr, cartea nu are bibliografie și, într-adevăr, toate criticile pe care eu le consider constructive, pe care le-a adus Alin, sunt întemeiate. Însă, pentru că îmi asum întreaga, să spunem, nu știu dacă greșeală corect, dar omiterea acestor lucruri, nu aș vrea să cadă o lumină proastă asupra editurii și asupra editorului, pentru că, într-adevăr, a făcut un efort remarcat în ceea ce spun, cel puțin ceea ce mă privește pe mine. Și într-o discuție pe care am avut-o cu Adrian, i-am spus că există acest risc ca editura să fie poate privită dintr-un mod negativ. Mi-a spus că vom îndrepta lucrurile în a doua ediție și vom avea grijă care, iată, am înțeles, va fi de curând, ceea ce mă bucură foarte mult. Vom avea și o prefață. Vom avea și bibliografie cu mici de nume și cu foarte multe fotografii. Pentru că discuția mea cu Adrian a avut de în timpul sărbătorului de iarnă anul trecut, nu am avut timp și nu cred că era nimeni dispus să scrie mie o prefață și am luat această hotărâre. Dar lăsăm la o parte lipsa prefației pe care mi-o asum și toate cele care, pe care le-am menționat pe la link. Cartea este pentru mine un eveniment, pentru că am înțeles, mă rog, avem și dintr-o nevoie de a înțelege ce s-a întâmplat în 1918, cum s-a realizat reintegrarea României în război, pentru că am vrut să înțeleg riscul pe care și l-a asumat aproape o sinucidere politică Alexandru Marin Roman, în momentul în care a semnat pacea de la București la 24 aprilie 7 mai 1918, pace care încălca obligațiile pe care România și-a asumat în 1916, la 47 august, în Convenția Politică semnată cu Antanta, la articolul 5 era prevăzut faptul că părțile semnătare se obligă să nu încheie pace separată sau dacă se vor încheia pace generală, să încheie împreună. România a încheiat o pace separată, asumându-și o poziție foarte dificilă în momentul încheierii războiului la viitoarea conferință de pace, ceea ce s-a și adeverit. Știți foarte bine că la Congresul de Pace de la Paris, în 1920, delegația română a întâmpinat foarte multe greutăți în susținerea idealului național și al punctelor de vedere românești. Cartea este tehnică și vreau să vă spun că săptămâna pe care am avut-o la dispoziție să îi dau o formă finală de comun acord cu Adrian Scrieciu, am avut de o discuție ceea ce privește limbajul pe care l-am folosit. Mi-a spus că ar trebui să mai modific puțin stilul de scris pentru că trebuie să facem mai accesibil. Acolo unde nu am reușit să înlocuiesc datele tehnice cu un limbaj mai accesibil au rămas și Alin a remarcat foarte bine. Pentru că trebuie să fim conștienți că publicul care cumpără cărțile de istorie nu apreciază într-adevăr un limbaj tehnic. Am rescris cartea în limbaj accesibil pentru ca informațiile și am încercat să găsesc un echilibru între informația la nivel general, să spun așa, și cartea să devină un instrument pentru cercetători. Eu, încercând și acum aș vrea să vă spun lista de ce numește bibliografie. Am citit foarte multe cărți, am căutat informații în alte cărți, eram convins că au fost și alții alte lucruri care au scris înaintea mea asemenea subiecte, însă spre surprinderea mea, anumite aspecte nu le-am găsit în opere pe care eu n-am considerat că ar trebui să fie de referință. Iar acolo unde am găsit, găsi în carte citate. Am citat, pentru că am considerat că poate așa voi reuși în timpul scurt pe care am avut la dispoziție să înlocuiesc lipsa bibliografiei, pentru că și eu mi-am pus problema aceasta, dar de comun acord am spus să scoatem, să vadă lumina cuvântului cartea în formula aceasta. Așadar, rugămintea mea este atunci când veți hotărâi să cumpărați cartea, să aveți în vedere că această carte este scrisă într-o proporție de 90% doar din documente pe care le-am găsit în arhivele militare. În anumite capitole veți găsi informații pe care nu le găsiți în alte cărți. Este o lucrare de istorie militară. Aceasta este specialitatea care eu mă pregătesc și poate că de aceea, poate de aceea veți găsi informații cu caracter militar, poate unor vi se vorbea prea tehnice. Vă mulțumesc pentru prezența din această seară și vă invit să cumpărați cartea. Mulțumesc mult!
Mulțumesc foarte mult, domnului Daniel Nicolae, pentru aceste comentarii, pentru faptul că este prezent aici și că ne-a prezentat cartea la care a lucrat și care merită să fie citită. Înainte de a-i da cuvântul domnului Sorin Cristescu, vreau să vă anunț că mâine vom avea un eveniment foarte special. Vor fi prezenți aici domnul academician Răzvan Teodorescu și domnul vicepreședinte al Academiei, Răzvan Teodorescu, și domnul profesor Ion Angel. Cei care știți cumva zona aceasta a dreptului internațional, probabil cunoașteți că domnul profesor Angel este un venerabil al acestui domeniu și este probabil cel care a scris cele mai multe lucrări pe zona dreptului tratatelor, pe zone foarte tehnice, drept diplomatic, drept consular, și vor vorbi despre continuitate și discontinuitate, cred, în relațiile internaționale. Vor fi, deci, două conferințe pe aceste teme. Iar la sfârșit, pentru că acțiunea este organizată împreună cu Clubul M, veți putea să ascultați un tânăr pianist absolut excepțional. Numele lui este Mihăiescu, poate că ați avut ocazia până acum, el va veni și împreună cu o cunoscută solistă de muzică clasică, interpretă de muzică clasică, va susține un mic concert după aceste prezentări ale celor doi profesori de care v-am vorbit. Așa încât vă invit să veniți. Pe de altă parte, săptămâna viitoare vom avea cel puțin două evenimente. În prima parte a săptămânii vom avea aici un vernisaj. Sunt mai multe lucrări ale unui pictor din Letonia, absolut excepțional. El a murit de mult, a avut o viață foarte complicată. Cele mai multe dintre lucrările lui, el și le-a ars la un moment dat, dezamăgit de diverse lucruri. Dar dacă veți veni la vernisaj la ora 17, veți putea lua contactul cu o parte dintre lucrările lui. În prezența unor critici de artă, este vorba de Adina Rența, de Marius Schița, voi vorbi și eu despre aceste lucrări pe care le-am achiziționat la Riga și care, în opinia mea, reprezintă un talent absolut formidabil care, din păcate, s-a pierdut în urma unei perioade complicate din viața artistului și din viața de dinainte de 89, care l-a marcat din păcate. Va urma și un mic concert după aceea. Marți vom avea un specialist de la Consiliul Europei care va veni și va vorbi, un prieten al României, un polonez care lucrează la Strasburg și care va veni să vorbească despre statul de drept, despre Comisia de la Veneția. Și va fi prezent și Titus Cordețean, membru în delegația parlamentară română la adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Deci asta va fi marți. Deci asta va fi pentru următoarele zile și eu vreau să vă anunț programul în măsura în care aveți vreme să puteți participa. Și acum rog pe domnul profesor Sorin Cristescu să vă spună ceva despre aceste documente excepționale conținute în cartea pe care le-am prezentat astăzi. Vă rog.
Vă mulțumesc. Mulțumesc domnului președinte pentru onoarea deosebită de a mă afla astăzi în fața unui auditoriu atât de distins. Pentru un fost profesor este o sărbătoare a existenței sale să vorbească în fața dumneavoastră. Vreau să mulțumesc editurii Cetatea de Scaun, căreia i-am spus că vreau să scoatem așa un fel de broșurică de 150-160 de pagini, dar văzând încărcătura emoțională a documentelor, am scos aproape 400 și domnul director a fost de acord, mai frumos nici că se putea. Și dori să mulțumesc doamnelor, păcat că nu au putut să vină aici, doamnelor de la nu numai de la sala de studiu, dar arhivelor naționale din București, pentru condițiile excepționale de lucru puse la îndemâna cercetătorilor care vin să lucreze acolo. De mai bine de un an trăim în această istoricește, vorbind în această atmosferă de cercetare, de celebrare a momentului extraordinar care a fost primul război mondial pentru România. Și înainte de a vorbi despre aceste mărturii, vreau să vă prezint câteva chestiuni de context ca să înțelegeți drama, tragedia, epopeea prin care a trecut armata română. De ce este acest prim război mondial atât de important pentru noi? A fost un moment extraordinar, cum n-a mai fost înainte și cum nu va mai fi poate niciodată. Știți cu toții că au fost acele două blocuri politico-militare care se înfruntau diplomatic de multă vreme și care la un moment dat au hotărât să se înfrunte militar, pentru că așa era ideea epocii, că un război până la urmă este inevitabil și nemții au spus că mai bine acum decât mai târziu. Adică acum încă, 914, încă mai avem o superioritate. Pe urmă nu o să mai avem, așa că hai să o pornim acum. Pur și simplu. Crezând că războiul o să dureze câteva luni și de Crăciun toată lumea e acasă. Fie că e învins, fie că e învingător. E bine, socoteala din târgul s-a potrivit cu cea de acasă. Războiul a durat mult, știm cu toții că a durat 4 ani și 4 luni aproape. Dar problema este că după prima lună de conflagrație, fronturile au înțepenit. victoria mult visată n-a venit în nicio parte și ambele tabere au ajuns să sacrifice mii și mii de oameni în luptă pentru câțiva metri. Au ajuns să-și pună problema cum să economisească, cum să le moară mai puțin oameni, apărându-se de inamic sau ieșind din tranșee și pornind împotriva lui. Și în aceste condiții, soluția ambelor tabere, a puterilor ambelor tabere, a fost să negocieze cu statele mici să le determine să intre în război, cum a fost cazul puterilor centrale, sau să rămână neutre, asemenea negocieri. Și pentru prima și ultima oară, în asemenea condiții, liderii României, și mă refer aici la Ion Ciprătianu, a discutat, un lider al României a discutat de la egal la egal cu liderii marilor puteri. Asta este. Așa ceva nu o să mai întâlnim niciodată. Și în aceste condiții a putut să fie posibil realizarea visului românesc. Ia să ne gândim la anul 39-40-41, când nemții au cucerit una după alta, în septembrie Varșovia, în mai 1940, iunie 1940 Parisul, în decembrie 41 visau să cucerească Moscova. Păi atunci cine să negocieze cu cine? N-a fost nicio negociere. Am mers cu nemții că n-aveam ce face. A venit anul 44, Bucureștiul a căzut, cum știm că a căzut pe 31 august și pe urmă rușii au mai cucerit încă 8 capitale. Sofia, Belgrad, Varșovia, Budapesta, Viena, Berlin, Praga și cu zile, vi le spun. Și atunci ce să mai negociem? Am mers cu rușii că așa a vrut Churchill și am rămas cu ei 45 de ani. Primul război mondial este prima oară când se dă posibilitatea României să negocieze de la egal la egal cu marile puteri. Ori, trebuie să înțelegem ce s-a întâmplat în această neutralitate. A fost o ploaie de aur care s-a abătut asupra României, la propriu. Pentru că România a exportat puterilor centrale aflate în blocadă materiile prime necesare ca să supraviețuiască. Spune generalul Ludendorff, în anul 1918 am stat, produsele, materiile prime venite din România ne-au ținut cu nasul deasupra apei. Asta visa, asta spunea omul care visa să cucerească Europa. Și atunci grâul și petrolul nostru mergea în aceste puteri centrale și se întorcea aici aur, s-a dublat rezerva Băncii Naționale. Știu cât a ajuns la Moscova, nu? A ajuns 93 de tone. Au fost 47 de tone, 150 de milioane de lei. La Moscova au ajuns 93 de tone, bine păstrate și astăzi. Și se spune că rezerva a fost mai mare pentru că multe lucruri s-au plătit cu aur. România a plătit atunci pe locul aur diverse lucruri. Și atunci, cum puteau puterile Antantei să pună capăt acestui export care ținea în viață puterile centrale? Obligând, silind, dând un ultimatum României să intre în război. În iunie 1916. Acum ori niciodată. Ori intrați acum în război, ori niciodată nu se vor mai discuta pretențiile teritoriale ale României. Asta a fost. Și atunci Brătianu nu acceptă acest ultimatum decât cu condiția să se facă un tratat precis cu hartă, că promisiuni mai văzuse. Știa ce a făcut, ce a pățit tatălui cu promisiunile țarului la 1877. Și să face un tratat cu hartă care se acceptă 4-17 august 1916. De ce se acceptă? Ne spune șeful Arhivei Ministerului de Externe francez, pentru că cele două puteri principale, Rusia și Franța, au spus că nu, au făcut un tratat secret în care au spus că nu vor da nimic României din ce se prevede în convenția respectivă până când fiecare punct nu va fi rediscutat din nou. Dar de ce să rediscute? Ca să dea mai mult? Sau mai puțin? Sau deloc? Aici este problema. Și atunci, după ce s-a făcut acest tratat, fără să-i mai pese nimănui în ce stadiu este în armata română, 800.000 de oameni au fost trimiși la luptă pentru idealul național. 800.000 de oameni și 440.000 de puști. Asta este realitatea. Eu mai vorbesc care era artileria, stocul de obuze, de gloanțe, un dezastru. Și de asta această tragedie pe care o trăiește armata română în 1916. Și cu atât mai mare este satisfacția când începe să sosească muniția și românii demonstrează că știu să se bată la cel mai înalt nivel. Nu am aici o mărturie germană ca să vedeți în ce constă eroismul românilor, dar a spus-o unul care a luptat la Oituz. Era un locotenent tânăr, nititel, slăbuț, menit unui destin extraordinar, îl chema Erwin Rommel. Și el, când a pornit la luptă asupra tranșeilor românilor, având sprijinul unor piese de artilerie de mare calibru, aproape tunuri navale, 30 de centimetri, le-a spus artileriștilor să continue să tragă și după ce el o să sară la luptă în tranșele românilor și se va angaja la luptă corp la corp. Asta era singura soluție ca să câștigi împotriva românilor. Să îi scoți, continuând artileria germană, să tragă asupra propriilor ei oameni și să scape cine vrea Dumnezeu. Mai frumoasă dovadă ca asta, greu de văzut. Și atunci, ducându-mă la arhivele statului sau la Biblioteca Academiei și văzând calitatea jalnică pe care sunt făcute aceste documente, pe hârtia cea mai ieftină, cea mai sărmană, care se găsea în anul 1918, cu unii bătute la mașină, dar cu literele șterse. Ziarul Neamul Românesc, vai de el, cereți la Biblioteca Academiei ziarul Viitorul din 1918, să vedeți părerea liberalilor și nu o să vi se dea, o să vi se spună stare avansată de degradare. Și atunci, când citim aceste mărturii, în care oamenii și-au asumat cu seninătate moartea sigură, în care au arătat, vorba unui amiral neamț, mai târziu, în 39, a spus că în războiul ăsta pornise 39, al doilea război mondial, flota germană nu poate arăta decât cum să moare cu eleganță. Românii noștri au arătat cum să moare cu eleganță și și-au asumat acest destin. Când venim astăzi, aici, la fundație, trecem pe lângă Arcul de Triumf pe care scrie după secole de suferință creștinește îndurate. Această carte este o carte a suferinței creștinește îndurate. Nimeni nu se plânge de, în afară de Averescu, care o să pornească campania despre care a vorbit colegul meu, nimeni nu se plânge de dotarea armatei române. Toată lumea acceptă tragedia ca pe un lucru de la sine înțeles. Și atunci când vezi aceste lucruri, ce poți să faci pentru oamenii care s-au sacrificat la 1916, la 1917? Mai sigur că este important cine o fi avut dreptate, dar înainte de toate, singurul omagiu pe care putem să le aducem acestor oameni extraordinari, fiecare în parte, sau ofițeri, generali, este să scoatem, să smulgem din precaritatea arhivei, să smulgem aceste documente, să le tipărim și să stea pe masa oricui, fie că e cercetător, fie că este un iubitor de istorie. Și în felul acesta le facem celor care au trăit atunci un monument mai trainic decât Arama. Și acesta este cel mai frumos, părerea mea, cel mai frumos omagiu pe care îl putem aduce. Vedem aici niște oameni extraordinari. Vedem un capitan, un oltean, Pătrășcoiu, care în mijlocul luptelor cele mai grele, lipsite de șansă, pleacă din poziția lui, se duce în satul lui natal, unde se instalase o baterie nemțească care îi toca pe români și pur și simplu cucerește cele 8 tunuri și pleacă cu ele la armata română. Este o faptă extraordinară. Să plătea treaba asta la vremea respectivă, să pusese premiu pentru fiecare tun și fiecare piesă pușcă capturată de la inamic. Omul nostru în satul Arsurile spune cu premiul acesta, partea care îi se cuvine lui, vreau să clădesc o școală și face o lipsă de subscripție. Uitați-vă astăzi în comuna Arsurile. Nu are școală. O să mai vedeți un om care este grav rănit. Dus la spital la București, este operat de 6 ori. Este coleg de spital cu un capitan maior celebru, Brăiescu, căruia îi se amputează un braț la spital și nemții cer o declarație celor fiecăruia din spital să declare că nu va mai lua niciodată arma, nu va mai lupta niciodată. Și cel care n-avea cum să mai lupte, că era amputat, refuză această declarație și merge în prizonierat. Cel care supraviețuiește celor 6 operații, se deghizează în țăran și își asumă cele mai mari riscuri și un drum epopei, reușește să ajungă la linia frontului și prin niște peripeții extraordinare să treacă linia frontului, să ajungă în partea România liberă la acea vreme, România care aparținea guvernului ei de la Iași, în noiembrie 1917, hotărât să lupte din nou alături de oamenii lui. E, vine armistițiu, nu? Despre care s-a vorbit din 1917, pentru că bolșevicii așa s-au asumat ei promisiunea față de liderii armatei germane, Hindenburg și Ludendorff, că dacă vor fi ajutați să facă o nouă lovitură, vorba să fie o nouă revoluție, a fost o lovitură de stat, primul lucru care îl fac, ei ies din război și le lasă posibilitatea germanilor să-și ia trupele din Rusia, să le ducă în Franța și să bată pe toată lumea. Și cea mai zguduitoare mărturie, greu de citit, dar merită acest efort, este mărturia unuia care a fost împrizonierat în Germania. Să vedeți acolo regim alimentar. Este același regim ca la Auschwitz. Atât. Numai că acolo unde este el, în lagărul de acolo, pe vremea aia nu erau cuptoare. Și nici camere de gazare, nici cuptoare. Dar regimul era același. Și ne-o spune el, zice, azi e 23 aprilie, Sfântul Gheorghe, e tradiția să ne cântărim. A fost instalat un cântar în curtea lagărului, ne-am cântărit fiecare. Dar nimeni n-a slăbit așa de mult ca mine. Unii 20 de kilograme, alții 23, eu 37 de kilograme. Ăștia erau nemți. Așa au fost întotdeauna. Nu i-a învățat nimeni să fie așa cum sunt. Vorba aia. Astea sunt ei. Trebuie să citiți această mărturie a suferinței asumate cu seninătate, fără reproș, cu mândrie. Este o carte despre oameni excepționali, puși în condiții excepționale și pentru care eroismul este cel mai firesc lucru. Această carte. Scrisă într-un an extraordinar, în anul 1918. Un an ocultat în istoriografia noastră, pentru că nu aveai cum să povestești despre el. Pentru că la fiecare pas ne confruntam cu bolșevici și atunci când citiți o carte de istorie înainte de 89, nu se înțelege nimic din anul 1918. Ci așa, o ceață la mal. E nevoie de o carte de analiză serioasă, aceasta, ca să înțelegem ce s-a întâmplat la 1918. Cât de surprinzător s-a prăbușit tot eșafodajul acela al puterilor centrale. Să știți că nimeni n-a crezut la 1 octombrie că Germania o să capituleze într-o lună și o săptămână. Georges Clemenceau l-a chemat pe Berthelot și a spus du-te în România și îndeamnă-i pe români să pornească din nou la luptă. Avem nevoie de ei. Extraordinare rânduri. Este nevoie de asemenea cărți, să știți. Este nevoie de multe asemenea cărți și aș vrea să fie această carte un prim pas și dacă astăzi s-a făcut o analiză militară serioasă de către un expert militar a unei cărți scrise de un debutant în istoria militară, pentru că eu am scris despre familia regală, despre relațiile diplomatice, înseamnă că această carte și-a atins scopul. A apărut o carte în anul 96, groasă, așa, vreo 480 de pagini în Germania despre Mackensen. În toate cele 480 de pagini nu se pronunță în nicio parte cuvintele sau în localitățile Mărăști, Mărășești, Poituți. Nu o să le găsiți scrise în carte. S-a aprins, s-a înflăcărat frontul 917 și Mackensen se plânge că n-are trupe destule și asta e tot. Astăzi intrăm pe net să ne documentăm, într-adevăr, foarte frumos. Este în Statele Unite un istoric, îl cheamă Indiana Nidel, cum e personajul ăla, Indiana Jones, pe ăsta îl cheamă Indiana Nidel, un domn foarte documentat, care a realizat un reportaj numit The Great War Week by Week. Marele război săptămână cu săptămână. Dacă vă uitați la săptămâna 159 sau 160, omul nostru vrea să vorbească de marea confruntare de la Mărășești, unde s-au confruntat puterile centrale și de o parte și rușii și românii de altă parte. Și spune, aș vrea să vă vorbesc despre această confruntare, dar n-am niciun fel de material, niciun fel de sursă. Aș vrea să-mi trimită și mie cineva vreo carte să citesc. E, a scris Glenn Torrey, dar uite că nu-i de ajuns, uite că nu au ajuns. Și numai scriind și iarăși scriind și publicând aceste mărturii, va veni odată vremea, și sunt convins că o să apucăm, când se va recunoaște meritele și importanța României și a Bulgariei. Când se va înțelege, și s-a demonstrat că s-a înțeles, că nu se poate face nicio construcție europeană fără România și fără Bulgaria. Asta este morala primului război mondial, asta este morala celor 100 de ani care au trecut și de care trebuie să ne amintim cu mândrie, pentru că a fost odată când s-a discutat cu România de la egal la egal. Vă mulțumesc!
Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare, pentru aceste îndemnuri. Sperăm că ceea ce s-a întâmplat anul trecut în zona aceasta a istoriografiei mă amintește entuziasmul pentru lucrări, pentru publicarea de cărți. Va continua pentru că ne vom raporta tot așa la aceeași distanță, dar la același interval de timp cu alte evenimente importante. Va trebui să încercăm să înțelegem mai bine negocierile de după primul război mondial, tratatele de pace. Aceste lucruri le vom face probabil în perioadele următoare. Sunt câteva cărți pe care le vom aduce aici pentru discuții despre război, probabil despre războiul de întregire. Și am menționat această formulă pentru că ea figurează în titlul unei cărți publicate recent de Liviu Maior. O carte absolut deosebită pe care sper să o aducem, poate va veni și profesorul Liviu Maior. E vorba de tatăl lui George Maior, ca să nu înțelegeți greșit. Și Liviu Maior, un distins istoric, o personalitate absolut extraordinară. Și care a scris foarte mult despre primul război mondial, dar și despre secolul XIX, mai ales în ceea ce privește istoria Transilvaniei. Nu numai. Bun, dacă aveți comentarii,
întrebări,
nu întreb, atunci există întrebări și comentarii și mi se reproșează că nu dau voie să se mai discute.
Am văzut,
dar nu, dar a vorbit până acum, așa că nu e o problemă în timp ce noi discutam aici, dar probabil că nu au fost suficient de clare unele chestiuni și vreau să întreb ce. Sigur. Vă rog.
Aș vrea să întreb, de ce oamenii cred că adresul trebuia să fie smerit? Oamenii de excepție nu sunt așa. Mulțumesc Dumnezeu că ați adus să-i acuza nimeni de modestie și dintre vorbe de adresa. Asta a după o completare la ce a povestit ca să trecem într-o notă mai veselă a Doamne. Cu principele. Povestea este că Pietru Zizica de Amuzinor, numai că asta a și ajuns la relația personală prin concursurile de la cumpături. Și Peleș dorea să călărească și a trecut la ideea că dacă călărești acel minunat călăresc de patru pe de vorbim bun, va fi ok. Și în finalul acestei chestii, care nu prea e științificoasă, așa, și nu e deloc, e numai societatea civilă, vreau să-i mulțumesc pe domnului.
Însemnări din ultima parte a vieții.
Da, mulțumesc. Da. Și este o limbă română cu totul necunoscută, mult. Am convins că am înțeles bine ce ați tradus. Atâta, mă gândesc cu grijă la dumneavoastră.
Și vorbele distinței doamne mă îndeamnă să dau un răspuns și domnului președinte, care a spus foarte bine, aștept un jurnal al doamnelor. Să știți că doamnele au fost foarte importante în primul război mondial și în partea germană mai ales. Vreau să știți că cei doi mari generale Germanii, feldmareșalul Hindenburg și feldmareșalul Mackensen, au scris acasă în fiecare zi câte o scrisoare adresată soțiilor lor, fără să le pese, fără să ia în considerare în ce ritm sunt dispuse, și nu știu asta, în ce ritm sunt dispuse să le răspundă doamnele la scrisorile lor. Povestindu-le respectivelor doamne ce făceau pe front, ce s-a întâmplat. O mică parte din scrisorile lui Mackensen au fost publicate. Aceste scrisori sunt arhive de familie, nici astăzi nu au văzut lumina tiparului. Asta este. O mică completare despre Zizi Cantacuzino Grănicerul. Să știți că a fost angajat la familia regală ca profesor de gimnastic. Avea așa o mobilitate încât regina, scrisoarea către sora ei care povestește aventura cu Zizi Cantacuzino, îl numește Paiațul. Adică parcă n-avea oasă. În schimb, avea o forță fizică ieșită din comun. Anecdota pe care a povestit-o colegul meu, domnul Spălian, face parte din lucrarea Zile albe, zile negre a lui Nikifor Crain, care a stat la închisoare după asasinarea lui Ighe Duca cu Zizi Cantacuzino Grănicerul. Și spune Nikifor Crain: dintre câte sute de anecdote ne-a povestit și întâmplări, numai două se pot povesti. Adică nu aveau elemente de ochiat. Una a povestit-o domnul Spânu, pe cealaltă o să vă povestesc eu. Și anume că la Constanța fiind, a ieșit de la un chef într-o stare din asta, cum s-ar spune, să vedea consumul excesiv de alcool. Alături de el era un ofițer român de origine turcă, care avea dreptul, așa hotărâse Carol I, că ofițerii turci care slujesc în armata română să nu poarte chipiu, să poarte vest. Ei, turcul n-a avut ce face și a spus lui Cantacuzino, vă dați seama, înainte de primul război mondial, uită-te la tine cum arăți, de-abia te ții pe picioare. La vorbele astea, Cantacuzino i-a luat vestul din cap, s-a cățărat pe statuia lui Ovidiu, pe care o știți, în fața muzeului de istorie din Constanța, și a pus fesul acolo. Și acolo a rămas fesul până când a binevoit primăria să vină cu o scară să-l dea jos. Vă mulțumesc!
Permiteți totuși, fiindcă doamna Rodelă mi s-a adresat în legătură cu Alberescu, eu nu contest necesitatea ca un ofițer și un general să fie demn, ferm și clar. Eu m-am referit la modul cum Averescu, probabil, eu repet, cred că era un tip foarte orgolios. Să nu uităm că Averescu în 1907 fusese ministru de război. În 1913 fusese șef al statului major general al armatei, condusese campania din 1913. Să nu uităm că Averescu mai avea o mică problemă cu regele Ferdinand. Și acest lucru îi se datorește. Să nu uităm că în 1913, contrar a ceea ce se spune că regele Carol nu s-a ocupat de educația lui Ferdinand și nu l-a pregătit pentru domnie, campania din 1913 este o dovadă că regele Carol s-a ocupat de pregătirea pentru domnia a lui Ferdinand, fiindcă l-a numit șef al marelui cartier general Și Ferdinand a fost cel care a fost comandantul armatei în campania din 1913. Numai că relația dintre Averescu și viitorul rege n-a fost una corectă, nu datorită lui Ferdinand, ci datorită lui Averescu. Averescu l-a tratat ca pe un nimeni aproape pe regele Ferdinand. Adică regula era următoare, pe principele Ferdinand. Regula era următoarea. În fiecare seară și în fiecare dimineață, șeful statului major general, direct sau prin oameni care trebuiau delegat direct cu șeful operațiilor, cel care cunoștea foarte bine situația, trebuia să-i prezinte situația foarte clară, situația militară, celui care era comandantul armatei. Averescu nu a făcut acest lucru. Și atunci, Ferdinand s-a simțit ofensat și nu l-a uitat pe Averescu. Deci o mică reticență față de Averescu avea și regele Ferdinand pe această perioadă. Deși, repet, au fost momente în care i s-a cerut regelui Ferdinand o atitudine foarte fermă față de Averescu. Există celebra expresie la un moment dat, cred că prin decembrie 1917, când într-o discuție din aceasta între Averescu și Ferdinand, Ferdinand îi spune cu așa, liniște și iată să o luăm de concediu. Adică tu te liniștește și vezi de treaba ta acolo. Adică, nici n-a forțat nota, fiindcă Averescu se bucura de oarecare popularitate. Aș încheia prin a vă aduce atenție o chestiune foarte interesantă. Este un fals total istoric, din punctul meu de vedere, în legătură cu factorul care a determinat marea popularitate a lui Averescu la sfârșitul războiului. Toată lumea spune că această popularitate s-ar fi datorat calității sale de ostaș, de faptul că a condus la luptă, victorii și așa mai departe. Cred că cel care lămurește foarte clar chestiunea este Mihail Manoilescu în memoriile sale, unde el spune foarte clar încheierea păcii preliminare de la Cuflea, urmată de încheierea păcii de la București, privită de către orice istoric ca o catastrofă națională, este privită de către ofițerul și soldatul român, care este demobilizat și care se duce acasă, în Oltenia și în Muntenia, ca o mare binefacere. Să fim serioși, asta a fost psihologia maselor. Bucuria imensă că s-a terminat războiul și se duce acasă. Uitați-vă la rezultatele alegerilor din campaniile care au urmat, unde a candidat Averescu și veți vedea că rezultatele mari ale lui Averescu la alegeri sunt în teritoriul fost ocupat de puterile centrale. Iar nici colo mai obține niște rezultate. Iar la alegeri în 1920 în Bucovina, de exemplu, și în Basarabia, Averescu este nimeni. Obține nici colo câteva voturi. Deci aici este mare popularitate. Deci nu este chiar numai decât acest lucru, marele comandant, la nivelul soldatului, percepția și a militarului de rând, percepția asupra marilor comandanți și așa mai departe, este mai puțin vizibil. Este percepția poate comandantului direct, cu altul de putor, cu altul, uitați, ăla cu care se confruntă, care are grijă sau nu are grijă de el. În situații diferite. Deci aș dori, doamnă, să nu fiu neînțeles. Eu îi apreciez valoarea ca militară a lui Averescu, dar nici nu putem să nu vedem această chestiune psihologică, dar fiecare om, fiecare om are și câte o mică lipsă. Acest orgoliu extraordinar pe care îl avea și el tot timpul s-a considerat un neîndreptățit. Există și categoria oamenilor veșnic nemulțumiți de situația lor și veșnic neîndreptățiți. Așa cum rezultă și din câteva din documentele pe care domnul Cristescu le-a prezentat.
Să adaug și eu, dacă a pus domnul profesor această problemă, Averescu era un om ofensator. Și s-a ajuns la o înălțime al ofenselor între Averescu și Ferdinand. Averescu dă un ordin de zi pe 1 ianuarie 1918 către armata a doua. În acest ordin de zi, caz unic, Nu se menționează niciun cuvânt despre regele Ferdinand, ca și cum România nu ar fi avut rege. Este o ofensă maximă. Nimeni n-ar fi rămas nepedepsit sau în funcție după așa ceva. Și regele Ferdinand i-o plătește în ziua în care Averescu vine să-și dea demisia din funcția de premier și să se despartă de această funcție și îl întreabă Ferdinand așa, o relatare aparține lui Argetoian. Am auzit că intrați în politică, domnul general, așa este? Da, domnul maestate, așa este, intru în politică, îmi fac partid. Păi și cu militaria ce faceți? O să-mi dau demisia, spune Averescu. Vai, domnul general, nu v-ați dat demisia până acum? Și dacă rămâneați în funcție, vă duceați cu gradul pe umăr să semnați pacea de la Buftea București?
Da. Sper nu mai aveți întrebări. Da. Și ar veni din urmă, nu? Asta este pentru astăzi. Pentru mâine vă pregătiți să participați la o dezbatere la fel de interesantă. V-am anunțat și programul pentru săptămâna viitoare. Sper să acceptați invitația noastră și vă așteptăm cu dragoste aici. Cărțile de astăzi sunt minunate. Discuția a fost extrem de interesantă. Fiecare, cred, a învățat ceva și timpul petrecut aici, cred că l-ați petrecut cu folos. Mulțumesc autorilor, mulțumesc invitațiilor, mulțumesc celor care v-au împărtășit punct de vedere în legătură cu aceste cărți și ne vedem bine. Noapte bună!